Det er altså nogle af de der bombastiske meldinger til både højre og venstre, som Messerschmidt kommer med, der kan få det hele til at springe i luften.
Velkommen til Christiansborg på 10 minutter, Avisen Danmarks politiske podcast, hvor du får et hurtigt og skarpt overblik over begivenhederne i dansk politik. Jeg hedder Ida Meyer, jeg er politisk reporter ved Avisen Danmark, og ved min side har jeg vores politiske redaktør Kasper Dahl. Vi skal lige have en status på de blå partier i Folketinget, og dem er der jo faktisk rigeligt af.
Ja, der er jo faktisk blevet et mindre her i løbet af 2024, da Nye Borgerlige nedlagde sig selv.
Jo, men det kan jo så være, at der kommer et ekstra, når Lars Boje får indhentet sine vælgererklæringer.
Det er rigtigt. Vi optager her før jul, hvor Lars Boje han lige mangler nogle få hundrede i, at borgernes parti kan blive det 12. parti i Folketinget.
Men vi har altså taget ham med.
Vi har taget ham med.
Ja. I den her podcast.
Han er så tæt på, at vi er nødt til at tage ham med og forholde os til ham.
Ja, og selvom Venstre er et blåt parti, så må man altså lige over i podcasten med SVM-regeringen, hvor du giver en status på de partier fordi, at høre Venstre.
Ja, fordi Venstre er jo ikke med i blå blok. Altså, de er jo gået ind i et regeringsfællesskab på midten af dansk politik, så de er jo ikke en del af blå blok. Så der må man over i en anden podcast, hvis man er interesseret i dem.
Super godt. Jamen med det på plads, så lad os starte hos Liberal Alliance.
Ja.
Som jo har haft stor succes, men viste sig at være lidt mindre succes, da det så kom til EP-valget.
Ja, det må man sige. Altså spørgsmålet er jo, om gassen er ved at gå af den liberale ballon, selvom Alex Vanders lagt ned i Folketingssalen er mere interesseret i, om gassen er ved at gå af regeringsballonen. Det har han i hvert fald mundret sig gevaldigt med at spørge ind til ved forskellige anledninger ned i Folketingssalen her i november og december. Det er mit indtryk, at de i Liberal Alliance lige skulle finde sig selv efter, at det godt nok bevares flot. Lykkedes dem at forvalte partiets første medlem af Europaparlamentet i Henrik Dahl, der ved valget i begyndelsen af juni, men jo slet ikke med et procenttal, et stemmetal, som matchede de forventninger, der var i Liberal Alliance. Og jeg synes egentlig ikke, at de er rigtig kommet op i gear efter det. Det virker som om, de lige har haft brug for rigtig, rigtig lang og god tid til at sunde sig. Og jeg tror måske også, at Alex Vanopslagh, han egentlig har brugt store dele af sin tid på noget andet, end lige at få markedsført sig selv, nemlig at prøve at se, om det kan lykkes at skabe en eller anden form for fælles borgerlig politisk platform, altså prøve at få brugt noget tid på at få snakket med Inger Støjberg, få snakket med Mona Juul, få fundet ud af, hvor han har Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt henne, for at prøve at se, om de kan skabe et dueligt alternativ til først og fremmest til Venstre, sådan at Troels Lund Poulsen og resten af Venstre kan begynde at vende sig væk fra Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen og over mod Blå Blok igen. Og så selvfølgelig også over for vælgerne at prøve at signalere, hey, det kan godt være, at vi er mange borgerlige partier, og vi virker til at være forholdsvis uenige med hinanden på en lang række forskellige politikområder, men vi kan rent faktisk finde fælles fodslag. De er jo også kommet med nogle små fælles politiske udspil, for eksempel om en bureaukratilov, der skulle være med til at prøve at nedbringe antallet af bureaukrater og embedsmænd i systemet og tage et livtag med bureaukratiet. Det var nok ikke det sværeste emne at få borgerlige partier til at blive enige om. Men om ikke andet er det i hvert fald mit indtryk, at Liberal Alliance har forsøgt at bruge noget og investere noget tid i det, fordi de godt er klar over, at det sådan set er ligegyldigt, hvor stort Liberal Alliance måtte blive efter et folketingsvalg, hvis der ikke er en eller anden form for fælles fodslag, og at der ikke er et dueligt alternativ.
Og så har vi Danmarksdemokraterne, som er et af de nyere partier. Det har været meget CO2-afgiften på landbruget, ja, som Inger Støjberg har brugt krudt på her det sidste år.
Ja, og da CO2-afgiften så var uundgåelig, og partiet ligesom måtte erkende det, og at de også måtte erkende, at de var nødt til at æde en CO2-afgift på landbruget, hvis de nogensinde skulle komme i nogle ministerkontorer, så kastede de sig jo over noget, som egentlig er, synes jeg, er rigtig godt set. De kalder det selv for jernmarkerne. Vi andre vil nok bare kalde det for solcelleparker. Og der synes jeg, der er noget, fordi der formår de rent faktisk at kombinere to politikområder, hvor Danmarksdemokraterne er stærke og unikke, nemlig på klimadelen, hvor de jo er ekstremt kritiske, og på landdistriktsdelen, hvor de er meget fokuseret på, hvordan forholdene og vilkårene er for dem, der bor ude i landdistrikterne. Og som omvendt er det også et politikområde, hvor hvis det nu skulle ske, at de borgerlige partier rent faktisk ender med at kunne mønstre 90 mandater eller mere, så vil Danmarksdemokraterne faktisk kunne få en eller anden form for politisk indflydelse. Det kan de ikke på en CO2-afgift på landbruget. Den er der et stort, massivt, bredt flertal for nu.
Så det har de droppet?
Det må de droppe. Til gengæld kan de så forsøge at satse på det her med solcelleparker, hvor der er nogle regler, hvor der er nogle ting, man kan gå ind og skrue op, eller skrue ned på, eller stramme, eller gøre ved. Og der, det synes jeg faktisk er rigtig godt set af Danmarksdemokraterne, at de på den måde har fået flyttet deres fokus ind på noget andet, hvor de har bedre mulighed for succes, hvis de skulle få nogle stemmer, der giver den magt.
Og så har vi jo de konservatives formand, Mona Juul, som ja, meget pludseligt blev formand for Det Konservative Folkeparti. Hvordan er det gået?
Jamen, Mona Juul fik jo formandsposten i Det Konservative Folkeparti, da Søren Pape Poulsen han gik bort i foråret, og hun har jo brugt, er mit indtryk, en del tid på at få skabt en organisation i partiet, som bedre matcher den måde, som Mona Juul gerne vil drive Det Konservative Folkeparti på. Og det har så gjort, at det første her efter sommerferien, at Mona Juul rent faktisk er kommet ind i det politiske maskinrum igen, og også er kommet med nogle politiske udspil. Blandt andet havde vi et interview med hende i Avisen Danmark, der handlede om 10 milliarder, der skulle investeres til klimasikring af bygninger og boliger og virksomheder i Danmark. Men jo også, at hun kunne investere sig så meget i forhandlingerne omkring den grønne trepart, hvor de konservative Folkeparti jo også var et af de toneangivende oppositionspartier. Så på den måde synes jeg jo, at Mona Juul ligesom er ved at komme op i politisk gear igen, men der er altså også en lang vej endnu til, at hun bliver lige så kendt som Søren Pape Poulsen eksempelvis, og på den måde kan få positioneret Det Konservative Folkeparti i flere borgerlige vælgeres bevidsthed.
Så har vi jo Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, som sørger for at lave lidt rabalder, eller hvad man kan sige.
Ja, det er jo den måde, Morten Messerschmidt han gerne vil være formand for Dansk Folkeparti på. Det er jo ved at lave mest mulig ballade. Hvad enten det handler om at træde ud af klimaloven, som han gjorde i et interview i Avisen Danmark, eller senest, at han gerne vil have en diskussion af, hvorvidt vi overhovedet skal blive ved med at bruge så mange penge på krigen i Ukraine og på at hjælpe ukrainerne.
Og så ligger han meget afstand til Lars Løkke Rasmussen også.
Ja, det må man sige, og det, jeg tror også, det er noget af det, der blandt andet frustrerer de andre partiledere i Blå Blok, at Morten Messerschmidt han kan være ved at sprænge hele det borgerlige alternativ i luften ved, at han er så kategorisk i sin afvisning af Lars Løkke, fordi det jo på nuværende tidspunkt ser ud til, at hvis der er nogle borgerlige partier, der skulle have et ønske om, at magten skulle skifte, så har man nok brug for Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes mandater. Og det er altså nogle af de der bombastiske meldinger til både højre og venstre, som Messerschmidt kommer med, der kan få det hele til at springe i luften.
Men er han ligeglad med en blå regering? Er det sin egen vælgerbakning, han tænker på?
Morten Messerschmidt tænker kun på én ting lige på nuværende tidspunkt, og det er at maksimere Dansk Folkepartis tal i meningsmålingerne, så han står med det bedst mulige udgangspunkt, når valgdagen på et eller andet tidspunkt oprinder. Og så tror jeg, at når demmerne så er talt op, så vi vil nok se en mere pragmatisk Morten Messerschmidt, hvis det ender med, at der måtte være et borgerligt flertal. Men vejen derhen kan jo blive ganske besværlig, hvis Messerschmidt bliver ved med at komme med nogle af de meldinger, der ligesom besværliggør det projekt, som for eksempel Vanhomslag, Mona Juul og Inger Støjberg gerne vil arbejde for, nemlig et større fællesskab blandt de borgerlige partier.
Vi skal lige runde Lars Boje Mathiesen, som formentlig kommer på stemmesiden ved næste folketingsvalg. Vi er ikke helt sikre på det endnu på det her tidspunkt, men det ligner...
Det tør jeg godt sige. Jeg tør godt sige, at Borgernes Parti de er på stemmesiden godt. Næste gang, der er folketingsvalg. I hvert fald, hvis de ikke kollapser inden et valg. De skal nok nå at få skaffet vælgererklæringer.
Godt. Men hvad kan sådan et Borgernes Parti betyde for Blå Blok?
Ja, de kan jo betyde rigtig mange ting. De kan jo ind, for eksempel kan de jo hurtigt komme til at betyde stemmespil, hvis ikke man kommer over de 2%, når valgdagen oprinder. Hvis de gør det, så kan de jo komme til at få en afgørende betydning for, hvordan mandaterne i sidste ende falder ud, og om der måtte være et borgerligt flertal. Det meget spændende bliver jo at se, om hvorvidt Lars Boye han kommer til at stille nogle ultimative, ufravigelige krav, sådan som han kender det fra sin tid i Nye Borgerlige, eller om han vælger en lidt mere pragmatisk tilgang til det. Lige nu hælder jeg mig nok til den mere pragmatiske tilgang, selvom det ikke er umiddelbart det, han sådan giver indtryk af. Men jeg tror egentlig, at Lars Boye gerne vil ind og prøve at være med til at se, om han ikke kan vælte Mette Frederiksen. Og det gør han altså ikke ved at nødvendigvis at stille ultimative krav. Det kan så være, at de kommer bagefter. Men det må tiden ligesom lige vise.
Tak for gennemgangen.
Velkommen.